prossima emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. novembar 2018. godine, Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola i evanđelistu Mateja. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Sabor vjeroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se u subotu 1. decembra u manastiru u Stanjevići, a bogoslužit će visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj otpočelo prikupljanje pomoći za naš narod na Kosovu i Metohiji. Humanitarna organizacija 28. jun u Ženevi će govoriti o očuvanju kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Održan protest studenata u Kosovskoj Mitrovici, ćutnjom protiv nepravde. Mitropolit Moldavski Vladimir, predstojatelj Moldavske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, protiv progona Počajevske lavre. Aleksandrijska patrijaršija osnovala 5 novih eparhija. Iz svijeta kulture, večeras u Podgorici sa početkom u 19. časova otpočela tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore kao veče podrške ugroženom srpskom narodu i srpskim pjesnicima na Kosovu i Metohiji. Od 3. do 6. decembra pod sloganom Ovde održat će se 4. Kosovo i Metohija Međunarodni filmski festival u Gračanici. Gusle uvrštene na UNESCO-vu listu. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna od 0 do 14 stepeni. U manastiru Stanjevići u subotu 1. decembra bit će održan sabor vjeroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova.
Nakon što je albanska vlast u Prištini uvela taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, te na taj način dodatno ugrozila život i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj je na više punktova započela akcija prikupljanja pomoći za naše sunarodnike.
Mještani Podgorice pomoć prikupljaju na Hramu Hristovog Vaskrsenja u prostorijama Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje u periodu od 10 do 15 časova svakog dana trajanja akcije. Kontakt osoba je Vladimir Milunović, a broj telefona 067 627 089.
Pravoslavna crkvena opština Bar i Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara pozvali su sve ljude dobre volje na pomoć braći u nevolji. Prilog se može uplatiti svakog dana u knjižari sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira od 8 do 21 čas ili na žiro račun crkvene opštine Bar 525-322-6-66 sa naznakom za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji.
U Kotoru se pomoć prikuplja u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine Sveti Luka. Kontakt osoba je Dragoljub Vasiljević, a broj telefona 069 446 680.
Milosrdno kolo se stara kraljica Milena sa Cetinja također prikuplja pomoć za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Prilozi se mogu predati u narodnoj kuhinji Matije ili Saveta na Cetinju od ponedeljka 3. decembra do subote 8. decembra u periodu od 9 do 12 časova.
U Herceg Novom pomoć skuplja kolo srpskih sestara u prostorijama ove organizacije koja se nalazi u zgradi Mitropolije na Toploj ispod crkve Svetog Spasa i to u periodu od 10 do 12 i od 17 do 19 časova svakog dana trajanja akcije.
Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore i Miholjski zbor prikupljaju osnovne životne namirnice, ulje, brašno, so, šećer. Kontakt telefon za pomoć preko bratstva je 068 440 470.
Pomoć se skuplja i pri hramu Svete Trojice u Starom gradu u Budvi u periodu od 8 do 20 časova svakog dana trajanja akcije, kao i u Grblju, u manastiru Podlastva, u Novom Konaku, i to u periodu od 7 do 12 i od 15 do 19 časova svakog dana trajanja akcije.
U Radanovićima se pomoć prikuplja u prostorijama Crvenog krsta u drvenoj baraki pored pošte u periodu od 10 do 12 i od 16 do 20 časova svakog dana trajanja akcije. Kontakt osoba za pomoć u Radanovićima je Stefan Spasojević 068 050 808.
Mještani Krtola i Luštice pomoć sabiraju u Domu kulture u Radanovićima u periodu od 10 do 12 i od 16 do 20 časova svakog dana trajanja akcije, a kontakt osoba je Aleksandar Brinić, broj telefona 067 870 461. U crkvenoj opštini Nikšić pomoć isključivo u osnovnim životnim namirnicama, ulje, brašno, so, šećer, kao i sredstva za higijenu, prikupljaće se u duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 31 u periodu od 8 do 20 časova svakog dana trajanja akcije. Predstavnici humanitarne organizacije 28. jun iz Kanade, koja godinama unazad pomaže Srbiji i regionu, učestvovali su danas na zasjedanju foruma za manjinska pitanja u Ženevi, gdje su govorili o značaju zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i izložili sve prepreke i probleme sa kojima se suočavaju Srbi u južnoj srpskoj pokrajini. Organizacija 28. jun je prva dobrotvorna organizacija sa Zapadnog Balkana kojoj je u maju ove godine dodijeljen poseban konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama nakon 18 mjeseci koliko je trajao postupak prijavljivanja. To podrazumijeva da u naredne 4 godine imamo pravo i obavezu da delegiramo do 30 članova koji će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou dostavljati pismeno ili usmeno izvještaje sa terena o socijalno-ekonomskim pitanjima i svemu što zatiču na terenu tokom humanitarnog rada, izjavila je direktorka za Balkan Aleksandra M. Trifunović. Na zasjedanju u Ženevi direktorka humanitarne organizacije 28. jun Jelisaveta Tomović je govorila prije svega o značaju očuvanja kulturnog identiteta, a predala je i foto i video materijal sa peticijom. Riječ je praktično o nastavku kampanje No Kosovo in UNESCO, koja se sada zove Dogodine u Prizrenu. Cilj je da sakupimo 156.000 potpisa, simbolično s obzirom na 156 crkava i manastira koji su postradali tokom pogroma. Također na zasjedanju u Beču 6. decembra predstavnici naše organizacije govorit će i o kriminalnim aktivnostima, a koristit će se i dokumentima drugih organizacija, izjavila je Trifunović. Inače, humanitarna organizacija 28. jun zajedno sa kompanijom Supplies Overseas poslala je kontejner medicinske pomoći vrijedan 700.000 dolara koji će stići u medicinski centar Niš, gdje će neka oprema ostati, a ostala će biti poslata bolnicama i klinikama širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Očekuje se da će pošiljka iz Kentakija stići u Srbiju oko nove godine. U njoj se nalaze neophodne mašine za anesteziju, rengen, mašine za ultrazvuk i EKG, električne bolničke krevete, neophodne monitore i ostale stvari koje su potrebne bolnicama širom regiona. Inače, organizacija 28. jun je osnovana 2011. godine, a registrovana je 2012. godine u Kanadi kao neprofitna organizacija. Kroz različite projekte koji su realizovani prikupljeno je više od 184 tone humanitarne, medicinske i pomoći u vanrednim situacijama. Studenti Prištinskog univerziteta sa privremnim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici održali su danas veliki miran protest pod sloganom Evropo s riječi na djela. Studenti su protest počeli petominutnim ćutanjem, a na ustima su nosili flastere kao poruku da štura saopštenja povodom neprihvatljivih mjera Prištine smatraju praktično ćutanjem.
Ovim svevrsnim performansom, kako se navodi u proglasu koji su potom pročitali ne naglas već znakovnim jezikom, žele da skrenu pažnju domaćoj i međunarodnoj javnosti na činjenicu da se pred očima evropskih političkih elita događa getoizacija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji po receptima koji su već viđeni u osvit Drugog svjetskog rata.
Emisiju danas aktualno nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Informacija nam sljedeća stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Njegovo preosveštenstvo episkop Siluan održao je 27. novembra u prostorijama pri hramu Svetog kneza Lazara u Aleksandriji radni sastanak sveštenstva, vjeroučitelja i učitelja parohijskih i državnih škola Sidnejskog namjesništva. Sastanku je prethodilo večernje bogosluženje. Poslije pozdravnog slova njegovog preosveštenstva, koji se osvrnuo na značaj rada sa djecom unutar misije Srpske pravoslavne crkve na Petom kontinentu, koordinator za vjersku nastavu u Sidneju, protonamjesnik Nemanja Mrđenović, održao je predavanje o značaju i zadacima prosvjete i obrazovanja, ali i odgovornosti svih onih koji su uključeni u rad sa djecom. Poslije predavanja, episkop se pojedinačno upoznao sa svim učiteljima i vjeroučiteljima, izrazivši zahvalnost za djelo koje čine u izgrađivanju Svete crkve i očuvanju svetosavskog nasljeđa. Bio je to prvi u nizu od predviđenih sastanaka, a izražena je želja da vjeroučitelji i učitelji budu uključeni u organizovanje proslave jubileja 800 godina samostalnosti Srpske crkve. U nastavku emisije slijedi pregled informacije iz pomjesnih crkava. Mitropolit Kišinjevski i sve Moldavije Vladimir, predstojatelj Moldavske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, obratio se ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku, dižući glas protiv progona bratije Uspensko-Počajevske lavre, s obzirom na to da tamošnji ministar pravde nije htio da reaguje i da registruje nekoliko crkvenih zgrada, među kojima dvije saborne crkve, kao manastirsko vlasništvo bratije lavre. A oni su u svojoj izjavi istakli da se sadašnje ukrajinske vlasti ponašaju kao komunisti iz prošlog vijeka, time što žele da unište pravoslavno monaštvo i lavru pretvore u muzej. Mitropolit Vladimir ističe da je Uspensko-Počajevska lavra, koju vjernici Republike Moldavije veoma uvažavaju za sav pravoslavni svijet, istinsko uporište naše vjere, koja je očuvana godinama uprkos teškoća i napadima. I za vrijeme progona i u vrijeme obnove vjerskog života u nas, upravo Sveta Počajevska lavra bila je prava škola duhovno-moralne prosvjete u kojoj se izgrađivala pravoslavna svijest naših vjernika.
Mitropolit dalje navodi da se svake godine veliki broj vjernika iz Moldavije okuplja u lavri, učestvuju u bogosluženjima i ogromnim litijama. Oni pješke odlaze u lavru da bi primili blagoslov Matere Božje, Svetih Jova i Amfilohija Počajevskih, kao i svih podvižnika i duhovnih otaca. Svešteni sinod Moldavske pravoslavne crkve, sveštenstvo i sav vjerni moldavski narod izražavaju svoju podršku sveštenstvu i ukrajinskom narodu koji pripadaju jedinoj kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja je očuvala i prenosila nepromjenjivu i nezamućenu istinu budućim naraštajima. Posle ovakvog neočekivanog rešenja Ministarstva pravde, predstavnik pravnog savjeta Ukrajinske pravoslavne crkve, protjerej Aleksandar Bakov, izjavio je da će manastir i dalje koristiti ove konake i crkve, sve dok se ovo pitanje ne razriješi sudskim putem.
Arhijepiskopija za ruske crkve u zapadnoj Europi pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, zvanično poznata kao patrijaraški egzarhat za pravoslavne parohije ruskog predanja u zapadnoj Europi, ukinuta je odlukom Svetog arhijerejskog sabora na njegovom zasjedanju u Carigradu 27. novembra 2018. godine. Na njenom čelu sada se nalazi arhijepiskop Jovan Reneteav. Prvog dana zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Aleksandrijske patrijaršije 28. novembra njegovo preosveštenstvo Inokentije uzdignut je na stepen mitropolita eparhije Ruandija i Burundija. Također, Sveti arhijerejski sabor Aleksandrijske patrijaršije na svom zasjedanju osnovao 5 novih eparhija u Africi. Na predlog blaženješeg patrijarha Teodora, Sveti sabor je ustanovio novu mitropoliju za Katangu i eparhije za Malivi, Gulu i istočnu Ugandu, Toliaru i južni Madagaskar, Gomu i Kisangani. Bilježimo jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta koja govori da je skoro 300 miliona hrišćana progonjeno i to u 21 zemlji. Oko 61% svjetskog stanovništva živi u zemljama gdje vjerska sloboda nije poštovana. Drugim riječima, 6 od 10 ljudi širom svijeta ne mogu da izraze svoju vjeru potpuno slobodno. Među njima je skoro 300 miliona hrišćana ili 1 od 7 koji žive u zemljama progona, podložni su nasilju, hapšenjima i kršenjima ljudskih prava. Ovo su neke od brojki koje su objavljene u izvještaju o vjerskim slobodama za 2018. godinu od strane Međunarodnog papskog dobrotvornog društva i fondacije Pomoć crkvi u nevolji, koja pomaže progonjene hrišćane širom svijeta. Izvještaj koji je istovremeno objavljen u 23 zemlje, gdje ova fondacija ima kancelariju, obuhvata 196 zemalja na svijetu, proučavajući do kog je stepena osnovno pravo na vjersku slobodu, kako je definisano u Deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, poštovano u odnosu na sve svjetske glavne religije. Izvještaj koji obuhvata podatke između juna 2016. i juna 2018. godine pokazuje teške povrede vjerske slobode u ukupno 38 zemalja. U njih 17 postoji ozbiljna diskriminacija na temelju religije, a u ostalih 21 primjećen je potpuni progon vjerskih manjina, a u nekim slučajevima i do smrti. Ovaj izvještaj otkriva da se u nekim najgorim zemljama po vjerske slobode situacija još i pogoršala u protekle 2 godine, a na globalnom nivou potpuno poštovanje vjerskih sloboda se također pogoršalo. Istraživanje pokazuje da u 22 zemlje razlozi za napade na vjersku slobodu imaju korijen u radikalnom islamu, dok u drugim zemljama dominantni uzroci su ukorijenjeni u autoritarnim državama i vladama koje prate politiku agresivnog nacionalizma. Među tim zemljama su Kina, Indija, Sjeverna Koreja, Mijanmar, Vijetnam i Kirgistan. Jedna pozitivna ocjena, kako izvještaj ističe, jeste poboljšan nivo vjerskih sloboda za manjine u Siriji i Iraku nakon što je došlo do vojnog poraza islamističke terorističke grupe ISIL. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore u okviru segmenta Angažovana književnost organizuje veče podrške ugroženom srpskom narodu i srpskim pjesnicima na Kosovu i Metohiji pod nazivom Čovječe koji na srpsku zemlju stupaš. Veče je u toku koje je otpočelo u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Staroj Varoši u Podgorici. U Domu kulture Gračanica od 3. do 6. decembra pod sloganom Ovde održat će se 4. Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival.
Za 4 dana trajanja festivala bit će prikazano 14 filmova. Publiku očekuju srpska ostvarenja najnovije produkcije, ali i evropski filmovi koji su ove godine obilježili filmske festivale u Berlinu, Kanu, Veneciji i San Sebastianu.
Pjevanje uz gusle, dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, upisano je danas na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, a odluku o upisu donio je UNESCO međuvalidni komitet na svom 13. redovnom zasjedanju na Mauricijusu. Predlog je na preporuku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz 2016. godine pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu u saradnji sa Muzikološkim institutom Srpske akademije nauka i umjetnosti i uz podršku Saveza guslara Srbije, guslarskih udruženja, pojedinaca, lokalnih samouprava, institucija, nevladinih organizacija i stručnih udruženja. Pjevanje uz gusle je treći upis Republike Srbije na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva poslije slave i srpskog kola. A dr. Danka Lajić-Mihajlović, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, institucije koja je bila predlagač upisa gusala na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, u razgovoru za Radio Slovo Ljubve je izrazila radost zbog odluke o upisu koju je danas, 29. novembra, donio UNESCO-v međuvalidni komitet.
Mi smo se veoma obradovali ovoj vesti zato što je to nešto što smo dugo očekivali. Nominacije predata još prošle godine u martu mesecu, tako da je ta procedura jednostavno traje dosta dugo i naravno da smo pratili svaki korak i svaki izveštaj u evaluaciji nominacije od strane UNESCO-a i sada smo presrećni da se sve to srećno i završilo, odnosno da je ta nominacija je potvrđena kao uspešna, a iznad svega da je pevanje uz gusle prepoznato kao zaista reprezentativan element kulturnog nasljeđa čovečanstva. Prosto da nosi tu kvalifikaciju koja, rekla bih, ide na čast svima koji su u prvom redu zaslužni, a to su guslari, naravno i brojnim lokalnim zajednicama koje ih podržavaju, koje u stvari svojim aktivnim učešćem i kao slušalci i kao akteri u toj praksi na različite načine podržavaju same guslare, a moram da kažem naravno da postoji tu i udeo stručnjaka koji se bave proučavanjem etike i konkretno iz muzikološke, etnomuzikološke perspektive pevanja uz gusle, tako da evo naš institut u godini jubileja dobije još jedno priznanje kroz ovu uspešno okončanu nominaciju. S obzirom na to da se ovi elementi kulturnog nasljeđa prepoznaju i registruju na UNESCO-ovoj listi pre svega kao nasljeđeni elementi kulture koje same zajednice ističu i izdvajaju kao konstruktivni deo njihovih kulturnih identiteta. Dakle, mi očekujemo da se još jednom u istoriji potvrdi jer smo ipak imali i prethodne neka prepoznavanja srpske kulturne istorije, srpske epske tradicije u širem nekom kontekstu, pa evo još jednom da potvrdimo da je taj način kulturnog pamćenja i taj način formiranja i izražavanja kulturnog identiteta kroz pevanje uz gusle i dalje živa praksa u Srbiji, da mi negujemo taj način kulturnog i istorijskog pamćenja i da je to nešto što, mislim, može da nam ide apsolutno kao afirmativan pokazatelj kulturne prakse u Srbiji.
Emisiju danas aktualno privodimo kraju, bilježimo još jednu najavu koja nam stiže iz Herceg Novog. Naime, Matica Boke u saradnji sa Generalnim konzulatom Srbije iz Herceg Novog i Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Grbalj u prostoru kanonike stare škole u Sutvari organizuje projekciju dokumentarnog filma Heroj 1914. autora Filipa Švarma, a u režiji Nikole Lukića. Direktor fotografije Igor Šunter, montaža Miodrag Cvjetković, kompozitor Aleksandar Sedlar, dizajn zvuka uradio Aleksandar Jačić, scenografija Nenad Ždero, a kostime uradila Almira Duraković i u ulozi vojnika je Mirko Rudić. Tekst čita Nikola Kojo. Ovaj film govori o tome kako je obični srpski vojnik, seljak, najslabije opremljeni borac u Prvom svjetskom ratu, uspio da donese najveće pobjede 1914. godine. Projekcija će se održati 30. novembra sa početkom u 18 časova.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra malo dumjereno, oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana ili tokom noći u južnim i centralnim predjelima na oblačenje, ali uglavnom bez kiše. Ujutru po kotlinama magla i sumaglica, na sjeveru jak, a u ostalim kontinentalnim predjelima slab do umjeren mraz. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, prije podne na krajnjem jugoistoku pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 14 do 5, a najviša dnevna od 0 do 14 stepeni. Prognoza vremena za Podgoricu, malo dumjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a krajem dana povećanje oblačnosti. Vjetar ujutru umjeren sjeveroistočni, tokom dana slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 0, a najviša dnevna do 10 stepeni. Da čujete i šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa. U 20:30 na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Zatim u 21:30 slušamo Arhivarnik, u 22:30 na programu je emisija Nokturno, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Vesna Krivčević i Rade Dulović. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.